Po celém světě dramaticky klesají počty obojživelníků. Jak je na tom Česká republika a dá se tomuto trendu zabránit? Poslouchejte rozhovor s Jiřím Vojarem z České zemědělské univerzity. Internetový obchod Amazon spouští ve Spojených státech službu Key. Zásilky bude doručovat až za dveře, i když zákazník nebude doma. Co kdyby vaše auto vážilo třeba jako bochník chleba? Čeští vědci pracují na speciálním plastu, který by něco takového mohl umožnit. Podrobnosti už za chvíli. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Ve více než 30 amerických měst dnes startuje služba Amazon Key. Spočívá v tom, že zákazníci si koupí digitální zámky do dveří a kurýři tohoto velkoobchodu se tak budou moci dostat do domácnosti i v případě, že zákazník nebude doma. Amazon si od technologie slibuje větší komfort pro zákazníky. Bezpečnostní experti ale varují, že technologie může mít bezpečnostní chyby a také bude narušovat soukromí. Více o obavách z této služby teď s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den. Amazon se zabezpečení snaží zvýšit tím, že elektronický zámek nebude možné koupit bez kamery. Tu si zákazník dá do chodby a může poslíčka sledovat online přes telefon. Navíc poslíček si sám nic neotevře, jenom zákazníka na základě čárového kódu požádá o odemčení a ten pak v aplikaci dveře odemkne na dálku. Viceprezident Amazonu pro logistiku Peter Larsen se reportérku americké ABC snažil uklidnit v rozhovoru tím, že všichni poslíčci budou stejně dobře prověřováni jako ti, co prémiové zásilky doručují už dnes a všechna zařízení budou šifrovaná.
Na druhou stranu, z mnoha případů v posledních letech víme, že nějaké šifrování už není rozhodně 100% záruka bezpečí.
Přesně tak, na to upozorňuje i třeba bezpečnostní expert Pavel Matějíček ze společnosti ESET.
Na DEFCONu, což je taková konference bezpečnostních expertů, tak tam testovali 16 chytrých zámků na tomhle tom principu a u 75% z nich byly nalezeny vážné zranitelnosti.
Můžeme to přirovnat třeba k internetovému bankovnictví. To chceme mít zabezpečené minimálně stejně tak dobře jako vlastní dům, protože nechceme, aby nám někdo ukradl náš majetek, ale stejně denně dochází k bezpočtu kybernetických útoků. A podobně to může být i u inteligentních zámků, pokračuje Pavel Matějíček.
Třeba to, že uživatelům se nabídne někde na Google Play nějaká podvodná aplikace ke stažení, která se bude tvářit jako od Amazonu, taková ta klasická phishingová kampaň. Uživatel se to v dobré víře stáhne, zadá tam ty svoje autentizační údaje a ty samozřejmě odejdou někam útočníkovi, který si pak s ním může dělat, co chce a vlastně použít v té pravý aplikace a ten zámek si pak podle libosti otevírat.
Server TechRadar ve stejném duchu cituje i další bezpečnostní experty. Třeba podle Adama Maskaria z Kaspersky Lab se může stát, že hackři můžou získat databázi kódů, která jim otevře dveře v celých ulicích.
Zmínili jsme už, že součástí toho domácího setu bude kromě zámku i kamera. Nepředstavuje alespoň ta kamera nějakou větší záruku bezpečí?
Tak na jednu stranu určitě. Kamera se aktivuje při jakémkoliv pohybu, takže uvidí každého, kdo projde vašimi dveřmi. Na druhou stranu ale nebudete jediní, kdo bude mít k těmto datům přístup. Záznamy totiž budou uchované v cloudu a jednak hrozí, že se někdo k vašim záznamům nabourá a získá podrobné informace o vašem soukromí a jednak, že ty informace bude mít i přímo Amazon. Pokračuje Pavel Matějíček.
Získá tak nějaký detailní přehled o vašem životním cyklu, o tom, kde chodíte do práce, kde se vracíte domů a samozřejmě taky o tom, kdo se u vás pohybuje. Jo, do budoucna si určitě asi můžeme představit, že se do toho přidá nějaká technologie třeba na rozpoznávání obličejů. Získají tak třeba nějaké informace o vašem intimním životě.
Tak a jak je to u nás? Jak se k této službě staví české e-shopy?
Zatím není známo, že by někdo něco takového plánoval. Třeba e-shop MOL.cz se podle jeho mluvčího Jana Řezáče zaměřuje spíš na flexibilnější způsoby doručení přímo zákazníkům.
Přístup kurýrů do domácností bez přítomnosti našich zákazníků zatím určitě nechystáme. Od prázdnin realizujeme službu MOL až k vám. V případě, že v průběhu dne potřebuje zákazník místo doručení změnit, stačí třeba přes Facebook Messenger zadat jen nové požadavky na čas a to místo doručení.
E-shopy, včetně těch českých, taky experimentují s doručováním drony. Kvůli nízkým výkonům a taky přísným regulacím se drony ale mezi poslíčky zatím moc neprosadily.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák, díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Nebyli dobře vybaveni, nefungovaly jim vysílačky a neměli neprůstřelné vesty. Přesto v první linii zajišťovali bezpečnost našich spojenců během útoku. Řeč je o československé protichemické jednotce, která bojovala ve válce v Perském zálivu. Tu si připomeneme v dalším díle seriálu, který vysíláme u příležitosti Dne válečných veteránů. Ten připadá na sobotu 11. listopadu. Po příbězích dalších vojáků pátral Dalibor Zíta.
Na Rušné ulici na Pražském Andělu jsem se sešel s Františkem Gáborem, veteránem války v Perském zálivu v letech 1990 až 91. Ten vzpomíná, jak se s československou protichemickou jednotkou ocitl v první linii hned za saudsko-arabskými tanky.
Před námi bylo pár saudsko-arabských jednotek a před nimi už byla irácká armáda. Naši vojáci se pod palbou ocitli už jenom to, že jsme byli pod palbou nepřátelských skadů. Každý jeden skad mohl skýtat nebezpečí v podobě biologických nebo chemických zbraní.
Československá jednotka tehdy prošla linií minových polí a dostala se až do blízkosti hořících ropných vrtů.
Tak si představte jasně modrou oblohu nad Kuvajtskou pouští a když zafoukal vítr od Kuvajtu, tak obloha potemněla. Jako když je pokryta mraky, ale to byl ten dým z těch hořících vrtů, to znamená, těch spalin bylo ohromné množství a do dnešního dne si třeba pamatuji, že když začalo pršet, tak ty kapičky byly špinavý a pálily vás na kůži. Tím, že jsme byli posláni do válečné oblasti jako humanitární jednotka, tak naši vojáci neměli téměř žádnou balistickou ochranu. Znamená to, že jsme měli takové ty typické československé ocelové vojenské helmy a to byla celá naše balistická ochrana.
Žádné neprůstřelné vesty.
Následně, když velení zjistilo, že je potřeba našich vojáků na frontě, tak se snažilo zajistit alespoň nějaké neprůstřelné vesty. Když jsme vyběhli do té pouště, tak jsme zjistili, že vysílačky, které jsou pro středoevropské bojiště, tak nefungují na poušti. To znamená, že první věc, kterou naše velení tady v Československu řešilo, bylo to, že nám muselo zajistit úplně jiné vysílačky.
Přes nedostatky ve vybavení tehdejší československá protichemická jednotka v boji obstála a přesvědčila o kvalitě českých vojáků naše nové spojence v NATO. To tvrdí jak František Gábor, tak také vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík, kterého jsem potkal na výstavě In Memoriam v Senátu parlamentu České republiky.
Vojáci, kteří ještě před nedávnou dobou stáli na opačné straně barikády, řečeno v té studené válce, tak najednou měli možnost koexistovat s těmi vojáky západních armád. Češi se tam poprvé potkali s Američany, Brity, zjistili, že z hlediska těch vojenských schopností v mnoha ohledech za nimi tolik nezaostávají. Renomé, které si tehdy získali naši chemici v tom Perském zálivu, bylo enormní a dodnes otevírá dveře v celé řadě zemí, kde si uvědomují, že po těch odborných věcech a v těch specializovaných věcech, a jsou to právě chemici, jednotky speciálních sil, průzkum a podobně, máme co nabídnout i ve srovnání s jinými daleko většími armádami NATO.
Výstava In Memoriam v Senátu, na které jsem se sešel s Eduardem Stehlíkem, je věnována památce novodobých válečných veteránů, kteří položili život při plnění služebních úkolů na zahraničních misích. Eduard Stehlík říká, že Češi jsou dnes často zapojeni do mnoha konfliktů po celém světě.
Po vzniku České republiky naši vojáci prošli prakticky úplně vším. Byly to mise na Balkáně v 90. letech, byly to mise v Afghánistánu, měli jsme vojáky v Iráku, máme v současné době v Mali. Armáda České republiky má mimořádně dobré renomé.
K novodobým veteránům měla česká veřejnost často jiný postoj než k veteránům druhé světové války. Podle Eduarda Stehlíka to nebyl vždycky spravedlivý soud.
Změna je úplně jasného důvodu, veřejnost je chápe jinak, i když já si myslím, že v posledních letech se hodně začíná měnit. Bylo tady takové období, kdy vojáci, kteří odjížděli do misí, byli cejchováni jako nějací žoldáci nebo něco podobného. Ty vojáky tam vysílá parlament, vysílá tam Česká republika, oni tam reprezentují naši zemi a plní tam její spojenecké závazky k našim spojencům. Mnozí z nich tam ztratili zdraví, někteří tam ztratili život. Ta jejich motivace je taková, že chtějí opravdu dokázat to, že jsou dobrými vojáky, že chtějí sloužit této zemi.
Tolik vojenský historik Eduard Stehlík ze Senátu České republiky, Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Tolik dnešní díl seriálu, který se věnuje válečným veteránům. Zítra se ve stejném čase zaměříme na veterány současných a nedávných válek, zejména na tu v Afghánistánu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Před pár lety se v BMW odhodlali k revoluční investici. Nedaleko Landshutu si postavili vlastní velkolepou továrnu, kde doslova a do písmene šíjí karoserie. Řeč je o výrobě karbonových vozů řady I. Jinou podobnou továrnu na světě nenajdete. Důvodem, proč se kapitáni ostatních automobilek zdráhají investovat miliardy do výroby karoserií z uhlíku, jsou sliby vědců. Ti totiž intenzivně pracují na levnějších a lehčích materiálech, než jsou uhlíková vlákna. Češi například slibují auto o váze pouhého 0,5 kg. A jak uslyšíte od Petra Kološe, podle všeho to nejsou žádní pohádkáři.
IQ Structures je mladá firma, vznikli jsme někdy před 3,5 lety.
Na firemním YouTube kanálu Tomáš Tětal tvrdí, že jeho firma má potenciál změnit svět. A nejde jen o svět automobilů.
Jsme schopni vytvořit malou chemickou fabriku. Jsme schopni vytvořit něco, co je budoucí materiál pro letecký průmysl, pro automobily. Automobil z takovéhoto materiálu může vážit třeba jenom 0,5 kg.
Slibných videí už jste možná viděli stovky.
Je to technologie, která změní svět.
Tihle experti ale nejsou šikovní jen před kamerou, respektive před mikrofonem. Martin Jotov mluví o tom, jak se naučili ohýbat světlo v super malých rozměrech.
Si představte, že ta klasická lampa předního světlometu je velká 20-30 cm. Je tam nějaký reflektor, nějaký světelný zdroj, předtím je třeba asferická skleněná čočka, pak je tam ještě nějaký další typ optiky. A to celé může být nahrazeno 2-3-4 mm svítidlem.
Plastové proužky s nanooptikou chtějí tito specialisté tisknout. Pro vás, kdo se pohybujete přímo ve výrobním průmyslu, to může znít až neuvěřitelně, ale tito specialisté už za sebou zkušenosti s výrobou mají. V Řeži u Prahy vyrábějí ochranné znaky proti padělání.
Místo drahých velkých forem a velkých lisů je možný používat válce, na které se přenese ten reliéf. Jsme schopni vyrábět 10x, 100x a někdy třeba i 1000x produktivněji než klasická optika.
Optiku nepotřebují jen svítidla. Stále víc strojů, a zůstaňme ve světě aut, využívá senzorů a kamer. I to je tedy oblast, která by se díky českému know-how měla v příštích letech dramaticky proměnit.
Máme několik způsobů, jak ty struktury zapisovat. Ta první, která má největší rozlišení, je, že použijete elektronový paprsek pro to, abyste zapsal velmi jemné vrypy, ale neuvěřitelné množství takových vrypů, které, když na ně přichází světlo, tak odrazí to světlo, zlomí ho nebo ho rozloží předem definovaným způsobem. Tenhle ten relief my jsme schopni potom přenést na válec a ten válec potom okopírovat do plastu.
Nanooptika není jediná oblast, které se tito výzkumníci věnují. Vlastními silami vyvinutá technologie nano-3D tisku slibuje změny také v oblasti medicíny.
Kdy místo toho, abychom tou tenkou tuškou, jako je laser nebo elektronový paprsek, odebírali hmotu, tak jsme schopni stavět od spodu. A tady je třeba ukázka Taj Mahalu, který je postavený ve velikosti průměru lidského vlasu. A díky té technologii bychom jednoho dne mohli být schopni vytvářet například lešení pro růst buněk. A jsou schopné potom vytvořit váš nový prst, nové ucho a jednoho dne ve vzdálenější budoucnosti třeba nové srdce.
V úvodu byla řeč o karoserii auta o hmotnosti pouhého 0,5 kg. Něco takového bude možné, až v Řeži spočítají a vyrobí materiál strukturou podobný lidským kostem.
To, s čím my pracujeme nejčastěji, je plast, který může být třeba nějakým způsobem pokoven. Takže nevymýšlíme úplně nový materiál, ale používáme velmi levné materiály chytrým způsobem. Podobně jako je kost, je z velké části dutá a přesto má obrovskou pevnost, tak my jsme schopni podobným způsobem dosáhnout něčeho, co bude mít pevnost kovu, ale bude třeba 1000x lehčí.
A když o tom mluvíte nahlas, tak ten směr vidíte.
Ano. Co se týká té optiky, tak tam sice jsme na začátku, ale už dodáváme. Takže tam jsou reálné výrobky. V oblasti ochrany proti padělání dodáváme do desítek zemí po světě. Co se týká té 3D nanotiskárny, tak už máme ověřené koncepty. Počítám, že možná třeba 5 let, než se z toho stane třeba nějaké výrobní zařízení.
Jak se firma s výrobní linkou v Řeži a laboratořemi v Praze a Brně za 5 let promění, jestli se jí skutečně podaří změnit svět, uslyšíte samozřejmě zase u nás. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Už více než 20 let se ví, že obojživelníci na planetě postupně mizí. Stovky druhů jsou považovány za ohrožené vyhynutím a desítky už možná vyhynuly. Příčinou je, kromě jiného, chytridiomykóza. Jaká je teď situace v roce 2017? O tom už se zoologem, docentem Jiřím Vojarem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, na začátek pojďme říct, co to vůbec chytridiomykóza je. A my ještě než jsme začali natáčet ten dnešní rozhovor, vy jste mě upozornil, že nejen tato nemoc je důvodem úbytku obojživelníků na planetě. Což si taky za chvíli vysvětlíme, ale teď k téhleté chorobě.
Tak chytridiomykóza je vlastně plísňové onemocnění obojživelníků, které je způsobené plísněmi, čili houbami. A v současné době známe dva druhy těchto plísní. Latinsky se jmenují Batrachochytrium dendrobatidis, takzvaná žabí plíseň, a Batrachochytrium salamandrivorans, která ovlivňuje ocasaté obojživelníky, to znamená čolky a mloky. Způsobuje poškození pokožky obojživelníků a v podstatě z mnoha různých důvodů potom ti nakažení obojživelníci mohou uhynout. Jedním z těch důvodů může být například poškození osmoregulačních funkcí, to znamená, ta pokožka obojživelníka je strašně důležitá pro toho obojživelníka. On skrze ní si zajišťuje dýchání, dýchá pomocí té pokožky, zajišťuje vyrovnávání osmotického tlaku, příjem vody a tak dál. A pokud ta pokožka je nějakým způsobem poškozená, tak vlastně nemůže tyto funkce zastávat a tím pádem ten obojživelník hyne.
Kde se tahle ta nemoc vzala? Objevila se tuším před pár desítkami let, nevím, kdy to bylo přesně.
Jsou to dvě plísně, ta žabí plíseň, tak ta byla objevena konkrétně v roce 1998, respektive byla poprvé popsána v článku, který vyšel v roce 1998, a první náznaky byla úmrtí v Austrálii a v Panamě ve Střední Americe, kde vlastně poměrně nedotčených územích docházelo k významným úbytkům celých populací a hynuly celé druhy. Později se zjistilo, že jedním z těch příčin a pravděpodobně hlavní příčinou byla právě ta chytridiomykóza. Čili my o ní víme od roku 1998, kdy byla popsána. Nicméně, když se retrospektivně zpětně vyšetřovaly vzorky třeba z muzeí a tak dále, z nějakých sbírek, tak se ví, že vlastně tato nemoc byla přítomná u populací obojživelníků desítky až několik málo stovek let zpátky, třeba 130 let.
Její problém nebo problém této nemoci je zřejmě, pokud to správně chápu, vím, rozšíření. Objevila se tuším na všech kontinentech.
Tam je zase třeba rozlišovat tu žabí plíseň a tu mločí plíseň. Ta žabí plíseň se objevila v podstatě na všech kontinentech s tím, že vlastně na všech kontinentech může působit a působí nějaké škody. Doteďka v podstatě byla zjištěna u více než 500 druhů obojživelníků a má se za to, že u více než 200 druhů buď způsobila jejich úplné vyhnutí, anebo výrazně decimuje jejich populace, a v podstatě tyhle ty druhy jsou před vyhnutím. Co se týče té mločí plísně, tak původ je v jihovýchodní Asii, Japonsko, Thajsko, Vietnam, a v podstatě největší škody v současné době působí tady ta mločí plíseň v Evropě, kde postihuje naše ocasaté obojživelníky, v současné době nejvíce mloka skvrnitého.
Podařilo se zoologům zjistit, co je příčinou globálního rozšíření téhle choroby?
Co se týče té žabí plísně, tak na to existovalo několik jako různých hypotéz, buď že se rozšířila z nějakého zdroje, potom globálně je podporovaná třeba globálním trhem s obojživelníky, ať už pro potravinové účely nebo pro vědecké účely a tak dál, a nebo prostě ta plíseň, která způsobuje tu chytridiomykózu, byla přítomná v prostředí vždycky, akorát teď, jak se změnilo klima, tak vlastně ty negativní účinky se vlastně znásobují. To pořád je to předmětem debat a není to ještě úplně uzavřené.
Říkáte, že klimatické změny mohou být jedním z důvodů rozšíření téhle nemoci nebo těchto nemocí?
Je to prokázáno a ta nemoc v podstatě, ta houba nebo ta plíseň profituje nebo roste nejlépe a tím pádem může nejvíce poškozovat toho obojživelníka při nějakém teplotním rozmezí a samozřejmě ve vlhku anebo v mokrém prostředí. A současně ten obojživelník často, pokud je zdravý anebo není pod nějakým dalším stresem z toho prostředí, tak se je schopen ubránit. Pokud ale třeba působí další příčiny, jako je třeba kontaminace prostředí nějakými chemickými látkami nebo je vystaven třeba vyššímu ultrafialovému záření, tak je prostě náchylnější i vůči této plísni a pak jako tomu podléhá.
S docentem Jiřím Vojarem z České zemědělské univerzity si dnes povídáme o obojživelnících a plazech a také jejich úbytku. Co s tím? Přišli vědci na to, jestli se s tímhle trendem dá vůbec něco dělat?
Univerzální recept v podstatě neexistuje, protože
řada těch... Bál jsem se, že to řeknete.
Záleží, co to je za příčinu. V podstatě jednoduchá příčina je, nebo pokud známe tu příčinu a v některých případech lze odstranit, představme si například, že existuje nějaký vodní biotop, kde se rozmnožují obojživelníci, Vedle něj je vystavěna silnice nebo dálnice, která vlastně křižuje migrační trasy těch obojživelníků a v podstatě oni jsou tam zabíjeni tou dopravou. Pak se to relativně snadno dá řešit tím, že se vlastně ti obojživelníci navedou do nějakých podchodů pod tu silnici, případně samozřejmě daleko lepší je toto řešit už ve fázi třeba výstavby těch silnic a tak dále. To jsou jako zjevné věci, nebo se prostě nepovolí nějaký záměr, který na daném místě může třeba ty obojživelníky, případně jiné druhy organismů poškozovat. To jsou v celku jako jasné ohrožující příčiny, které jsme schopni zmírnit, nicméně třeba si uvědomit, že řada těch příčin působí provázaně a třeba úplně na jiných místech, než je jejich vlastně v podstatě zdroj, protože třeba takový jako ukázkový případ je, že v důsledku globálních klimatických změn v Pacifiku dochází na západě Severní Ameriky k ovlivnění množství srážek, konkrétně ke snižování množství srážek v Kaskádovém pohoří. Zde potom, jak v zimě míň nasněží, na jaře méně odtaje sněhu, v těch vodních plochách je potom méně vody a když je někde méně vody, tak ta vajíčka, která tam naklade místní ropucha, tak ta vajíčka jsou méně ochráněna před UV zářením a daleko více hynou v důsledku zase ještě jiné příčiny a tou je prostě nějaká plíseň, ne tady ta chytridomykóza, ale saprolegnie. Takže v podstatě to, že hynou v jedné části světa obojživelníci, můžou změny, které vznikly někde v jiné části světa a to už tolik ovlivnit nemůžeme samozřejmě.
Nezní to příliš optimisticky a tak se chci zeptat, je situace ohledně úbytku obojživelníků na planetě skutečně tak dramatická a nechcete to, pane docente, podložit třeba nějakými čísly?
Pokud porovnáme obojživelníky, jejich stav ohrožení třeba s jinými obratlovci, tak jsou na tom velmi špatně, zhruba 40% obojživelníků, druhů obojživelníků je považováno za ohrožených. Aby jsme si udělali představu, zatím známe necelých 8 tisíc druhů obojživelníků. Pokud bychom se přenesli do České republiky, tak u nás je 21 druhů, s tím, že podle právních předpisů anebo podle červeného seznamu jsou prakticky všichni považováni za ohrožené. Nicméně, jsou tady šance, aby jsme vlastně to neuzavírali tak pesimisticky, tak v podstatě jsou možnosti, jak těm obojživelníkům pomoci a to i třeba poměrně jako netušené možnosti. Bavili jsme se před chvílí o tom, že existují třeba takzvané postindustriální plochy, ať už to jsou různé pískovny, lomy, výsypky a tak dál. A to jsou právě místa, která jsou obojživelníky osidlována poměrně spontánně a můžou být takovými refugy, takovými útočišti, kde nachází vhodná prostředí. Místo té krajiny, která se mění, velkoplošné lány, industriální zóny a tak dál, tak tam oni v těchto pískovnách, výsypkách a hlomech můžou nacházet náhradní prostředí.
Přesně jak jste říkal, a toho bych se držel, abychom nekončili pesimisticky. Co je tím důvodem, proč se obojživelníkům daří v té rekultivované krajině? Mimochodem, vy jste vytvořil několik prací, které se týkaly právě obojživelníků na výsypkách na Mostecku. Proč se jim daří právě tam?
No já bych vás lehce opravil, v rekultivované krajině se jim často právě zas tak úplně tolik nedaří. Tam se jim daří.
Takže v té krajině, která je po těžbě,
přesně tak,
ale není ještě zrekultivovaná.
Přesně tak. Tam totiž po těžbě hnědého uhlí, typicky, když vznikají výsypky, tak ty mají takový pestrý tvar terénu, relief terénu a v těch terénních sníženinách se často na nepropustném podloží třetihorních jílů vytváří vodní plochy. V těch vodních plochách se rozmnožují obojživelníci a co je vlastně takovou jako silnou stránkou těch postěžebních ploch, těchto nerekultivovaných je, že těch vodních ploch tam je spousta. V podstatě pro představu jsou to desítky vodních ploch na kilometry čtvereční, například Hornojeřitínská výsypka má kolem 6 kilometrů čtverečních a nalezli jsme tam, identifikovali nějakých 300-350 vodních ploch. Což v normální krajině je naprosto nevídaný jev, aby tam bylo tolik vodních ploch a navíc ještě rozmanitých tvarů, velikostí a tak dál, poskytujících vhodné podmínky pro spoustu organismů, včetně těch obojživelníků. Takže to je vlastně nejzávažnější důvod, taková ta pestrost toho prostředí a propojení těch jednotlivých dílčích biotopů.
Jsou možná určité druhy obojživelníků, které jsou v České republice málo k vidění, alespoň z pohledu tedy laika, čolek, mlok. Dají se tato zvířata u nás najít a případně pokud budete chtít, ve kterých oblastech, aniž bychom chtěli tedy ohrozit jejich výskyt v tomto místě tím, že na ně upozorníme, ale to už nechám na vás.
Zase takhle souhrnně se to odpovídá velmi těžko. U nás, jak jsem říkal, existuje nebo žije 21 druhů obojživelníků s tím, že takový ikonickým druhem je mlok skvrnitý, který, když už jsme se bavili na začátku o té chytridomykoze, tak to je druh, který je decimován tou mločí chytridomykozou zdaleka nejvíce a bylo doloženo, že od roku 2010 například v Nizozemí prakticky vyhubil všechny mloky v Holandsku, takže ve vážném ohrožení jsou mloci v Belgii, mločí chytridomykoza byla nalezena i například jako v Německu a podobně. Čili, když se zpátky vrátíme k tomu mlokovi, tak toho lze nalézt. Tam není problém v tom, že by zatím, že by nebyl v té krajině, ale on se vyskytuje nebo aktivuje v době, kdy moc neaktivuje člověk. Většina lidí nechodí ven večer, nechodí ven, když je hustý déšť a tak dál. Takže pokud se dobře oblečete a víte, kde ho najít a jdete za vhodného počasí, tak není problém na mloka narazit i v Praze a v nejbližším okolí.
A co čolek?
Čolku máme několik druhů a nejběžnějším čolkem je čolek obecný. Například na těch výsypkách je naprosto jako běžným druhem. A i v Praze existují desítky lokalit, kde lze třeba čolka obecného, případně i čolka velkého, ale ten už je vzácnější nalézt.
Říká docent Jiří Vojar z České zemědělské univerzity, který dnes byl hostem našeho magazínu. Děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Já už pouze doplním, že vy si tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.